Începe să trăiești. Foileton. Adaptare radiofonică a volumului cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Episodul 19. Capitolul 5. Ridică-te, ești liber. Noi, ca păcătoși, nu avem nevoie doar de iertare, ci și de puterea ca să nu mai cădem în păcat. Din fericire, puterea se află la Dumnezeul care ne-a iertat. Tot ce avem nevoie este să păstrăm legătura cu El prin credință, prin umblarea zi de zi alături de El. Între anii 1934 și 1945, timp de 11 ani, orașul New York a fost condus de primarul Fiorello La Guardia, supranumit și omulețul cu garoafa la butonieră. Considerat drept unul dintre cei mai mari primari din istoria Statelor Unite, La Guardia a revitalizat metropola printr-o serie de construcții de infrastructură. A inițiat programe de binefacere și de asimilare a imigranților și a minorităților etnice, a zdrobit mafia Partidului Democrat și a restructurat încrederea în administrație. La Guardia era foarte popular. Putea fi văzut pe mașinile de pompieri sau în echipajele de poliție. Uneori scotea un orfelinat întreg la fotbal. Când ziarele din New York intrau în grevă, el însuși apărea la postul de radio și citea glume pentru copii. Într-o seară geroasă din ianuarie 1935, omulețul cu garoafa a apărut inopinat în sala de judecată a celui mai sărac cartier din New York. Scurt, s-a urcat la prezidiu, l-a expediat pe judecător acasă și a preluat el procesele. Pe rol urma o bătrânică, acuzată pentru furtul unei pâini. Bătrâna a explicat că soțul ei a părăsit-o, că fiica ei era bolnavă și că nepoții ei plângeau de foame. Patronul brutăriei nici nu se gândea să-și retragă acțiunea. Cartierul e periculos în înălțimea voastră. Făptașul trebuie pedepsit ca să fie o lecție pentru toți. La Guardia a căscat. Apoi s-a întors spre bătrână. Trebuie să te pedepsesc. Legea nu face excepții. Amendă $10 sau 10 zile de pușcărie. Dar, pe când încă rostea sentința, și-a băgat mâna în buzunar, a scos o bancnotă și a îndesat-o în pălăria sa mare pe care a întins-o femeii. Ia acești $10 și plătește amenda. Apoi, întorcându-se către public, a spus cu mânie: și acum îi voi amenda pe toți cei din sală cu câte 50 de cenți pentru faptul că locuiesc într-un cartier în care o bătrână este nevoită să fure ca să dea nepoților ei de mâncare. Domnule grefier, fă colecta. Într-o clipă, în pălărie s-au adunat $47 și 50 de cenți. Acum, dă-i acuzatei, ca să nu mai fie nevoită să fure. Pe când mărunțișul era vărsat în poala bătrânei în lacrimi, întreaga adunare de pungași, polițiști, cetățeni cinstiți și violatori ai legii s-au ridicat în picioare, ovaționându-l pe omulețul cu garoafa. Da, mesajul e precis. Păcătosule, am îndepărtat vina de la tine. Te-am iertat. Du-te, dar nu mai păcătui. Eu îți port de grijă și îți ofer tot ce ai nevoie. Harul meu îți este la îndemână și ți este suficient.
Ia,
Capitolul 6. Mormântul rămâne gol. Motou. Moartea e cea mai groaznică dintre rele. Semnează Epicur. Un fenomen straniu bate la porțile civilizației secolului 21. Fenomenul este atât de neobișnuit, încât toate marile publicații din lume, inclusiv presa românească, i-au acordat atenție. Este vorba de o nouă religie care, de o vreme, ia cu asalt Statele Unite. De aici poate contamina ușor toată lumea. În Los Angeles există deja 15 congregații mari de închinători. Este o religie de import, adusă de miile de mexicani care au trecut frontiera americană goniți de sărăcie. Acest Dumnezeu nou prinde și la tineretul american, pentru că muzica rock și stilul gotic i-a pregătit calea. Numele Dumnezeului adorat este Santa Muerte, adică Sfânta Moarte. Cu înfățișare de schelet, cu glob și coastă, Sfânta Moarte se lasă adorată de cei peste 2 milioane de închinători până acum. Patroana traficanților de droguri, ea nu cere nici pocăință și nici angajamente. Este gata să-i protejeze pe toți cei care aduc ofrande, care beau rachiu și ard marihuana în cinstea ei. Deși cultul ei este ilegal în Mexic, autoritățile o tolerează ca să nu scoată mulțimile în stradă. În septembrie 2010, a început construcția unui templu uriaș în Los Angeles, cu un buget de 3 milioane de dolari, proveniți exclusiv din donații. Oare ce rațiuni pot conduce niște oameni vii să adore moartea? E simplu, spun antropologii. Este același mecanism care îi leagă pe comercianții onești din sudul Italiei de mafia siciliană. Simțindu-se neputincioși și temându-se de tentaculele caracatiței, afaceriștii caută să-i câștigă bunăvoința prin plata unei taxe de protecție, ca să n-aibă necazuri cu ea. Aceeași rațiune îi face și pe păgâni să-i adore pe zeii cei răi, pentru că zeii cei buni oricum nu-ți pot face rău. Subtitlu: misterioasă și hâdă. A reflecta asupra morții este cumplit, scria un autor în Skeptical Inquiry din 2005. Nu doar înfricoșător sau dureros, ci paralizant. Faptul că viața ta este doar o bucățică infimă a vieții Universului, că există posibilitatea că atunci când mori să dispar complet și pentru totdeauna, și că în 500 de miliarde de ani pământul însuși va cădea în soare, toate acestea îți definesc existența atât de dur încât vei refuza să te mai gândești la moarte. Răzvrătirea omului în fața misterului morții se justifică. Moartea este hâdă, nenaturală, necruțătoare. Nimeni nu scapă. Oamenii se tem de sfârșit. 35% dintre oameni se tem atât de tare de moarte încât sunt incapabili să se gândească măcar că vor muri. E teama de necunoscut, despărțirea de cei dragi, de descompunerea trupului. Și apoi, omul se simte destinat pentru viață. Ah, ce n-ar da numai ca să trăiască veșnic? La moartea lui Mao Tse-tung, în 1976, biroul executiv al Partidului Comunist Chinez a hotărât să împlinească testamentul lui Mao. Anume, Mao dorise să rămână nemuritor și i-a trasat medicului său, doctorului Li Zisui, o sarcină imposibilă, și anume să conserve trupul președintelui. Medicul a obiectat. Văzuse rămășițele lui Lenin și ale lui Stalin în degradare. Dar, pentru că ordinul e ordin, doctorul s-a pus pe treabă. Și-a pompat în cadavru 22 de litri de formol, cu rezultate terifiante. Fața lui Mao s-a umflat ca o minge, gâtul era gros cât capul. Urechile stăteau perpendicular pe craniu și lichidul îi ieșea prin pori. Timp de 5 ore, o echipă de îmbălsămători s-a chinuit cu prosoape și vate să împiedice lichidul să iasă din corp. În fine, au reușit să-i aducă fața la normal. Pieptul însă era atât de umflat încât a trebuit să despice haina de la spate și să-i acopere trupul cu steagul roșu al partidului. Satisfăcut de rezultate, biroul executiv a decis conservarea și păstrarea lui pentru totdeauna în piața Tiananmen. După un an de strădanii nereușite, au decis să realizeze o replică în ceară a defunctului. Nu vă imaginați, a fost atât de reușită încât nici măcar medicul nu putea să identifice care e originalul. De atunci, de 30 de ani, sute de mii de oameni continuă să-i aducă omagii în piața Tiananmen, oare lui Mao sau mumiei lui de ceară. Din competiția cu nemurirea s-a născut și industria monumentelor funerare. Dacă nu poți să dăinui personal, măcar să-ți rămână amintirea ta. Cei mai grijuliți dintre cei vii își asigură un soi de confort psihic, decorându-și anticipat monumentul funerar. De peste 50 de ani, orășelul Hiawatha din Kansas, Statele Unite, a devenit o atracție turistică. Anual, în jur de 30.000 de turiști vin să caște gura la năzdrăvânia unui anume John Davis Milburn. Un om șters, neprietenos, dar perseverent. Davis Milburn a strâns o avere frumușică. În 1930, soția lui, Sarah, a murit. Iar Davis a comandat un monument înfățișându-i pe ei amândoi, șezând pe o bancă. Încântat de opera, a mai comandat unul, înfățișându-l pe el îngenunchiat și depunând o floare pe mormântul ei. Și pentru că simțământul ancorării lui în nemurire creștea cu fiecare nouă producție, Davis a ajuns să vestească întreaga avere de peste 300.000 de dolari, la data aceea o bană gheață, în noi și noi întruchipări ale lui și ale nevestei sale. Ba în picioare, ba cu aripi, ba față în față. În total, 11 statui în mărime naturală din cea mai scumpă marmură italiană. Și, ca să-i pună capac, omul și-a împrejmuit paradisul cu un zid de granit care să-i țină departe pe curioși. Când edilii orașului făceau apel la Davis pentru caritate, individul răspundea printre dinți: "Da, ce a făcut orașul ăsta pentru mine? Nu-i datorez nimic." După ce a tocat toți banii pe megaliticul monument, Davis a ajuns într-un azil pentru vagabonzi și acolo a trăit până la 92 de ani. Se mângâia cu vizitele lui la porțile veșniciei. La îngroparea sa a participat un singur om, negustorul de marmură, care prin moartea lui a fost lovit de o reală pierdere. Subtitlu: Dincolo de cortină. Dintre toate fețele cu care moartea înspăimântă, cea mai tulburătoare după unii este misterul ei. Dacă moartea ar putea fi cel puțin cunoscută, dacă omul ar putea ști ce urmează dincolo de prag, atunci ar putea să se pregătească sau să se resemneze. Necunoașterea perpetuează însă cele mai aberante scenarii: iaduri cu foc, temnițe subpământene, coabitări cu monștri hidoși. De-a lungul timpului, câțiva temerari s-au aventurat în explorarea misterului. O publicație, și anume CBS Sunday Morning News din 30 octombrie 2005, a adunat numele a 47 de persoane din epoca modernă, filozofi, medici, fizicieni, psihologi, printre care chiar și doi laureați Nobel, care s-au hotărât cu orice preț să-i smulgă misterul. Cel mai curajos a fost inginerul Thomas Lynn Bradford. La 48 de ani, făcuse din spiritism pasiunea vieții. În 1921, a decis să-și închine viața unui experiment total, și anume să se dezbrace de veșmântul pământesc, însă nu înainte de a stabili o punte metafizică, și anume să găsească un medium spiritist pentru ca, odată ce a pășit în moarte, să-i poată comunica revelația. Thomas Lynn Bradford a dat un anunț în New York Times: caut spiritist care să mă ajute în dezlegarea misterului morții. Și o doamnă, Ruth Doran, a acceptat invitația. La data convenită, Bradford s-a ferecat în apartament, a dat drumul gazului și a murit prin asfixiere. Și ce a urmat? New York Times, desigur, a investigat ulterior pe doamna Doran. Răspunsul ei a fost publicat în numărul din 7 februarie 1921. Citez: spiritistul sinucis tace. A urmat un alt curajos, Sir Oliver Lodge, spiritist, rector al Universității Birmingham. Și el a venit cu un test mai sofisticat. Înaintea morții sale, în 1940, Sir Oliver Lodge a pus la punct așa numitul test postum Oliver Lodge, care consta în dezlegarea unui mesaj secret neștiut de nimeni decât de el. Un comitet desemnat avea să recruteze 4 medium spiritiști de marcă ce urmeau să reactiveze memoria spiritului celui defunct pentru reconstituirea mesajului. Aveau la dispoziție un pachet sigilat în care se găseau 7 plicuri. În plicuri nu era mesajul, ci era câte un cifru menit să-i reamintească spiritului prin corelări ce avusese el în minte atunci când a scris aceste teste, în cazul în care cumva nu și-ar mai fi reamintit. De exemplu, plicul numărul 3 conținea următorul cod: mă gândesc la un număr cu 5 cifre care are legătură cu numărul 2801 și care este de fapt un factor al lui. Pachetul postum i-a blocat pe cei 4. După eforturi zadarnice, au părăsit discret scena, lăsând comitetul doar cu un pachet răvășit și 7 plicuri rupte. Punctul culminant al eforturilor științifice l-a consumat academicianul britanic Robert Thulis, fost președinte al Societății de Cercetări Psihologice, aici a se înțelege parapsihologice. În 1946 a pus la punct un experiment științific de cercetare, conținând două fraze ferecate într-un cod impenetrabil. Proiectul a fost anunțat în Jurnalul Societății de Parapsihologie, evitându-i pe cei patru spiritiști și membri cu abilități paranormale să încerce să-l contacteze pe defunctul Thulas și să obțină din partea eului său eteric cheia pentru a sparge codul. Experimentul avea să dovedească supraviețuirea post-mortem a spiritului. Academicianul Thulas a murit în 1984, la 90 de ani. De atunci, peste 100 de experți în domeniu au abordat neantul în căutarea răspunsului cu invariabilul rezultat: tăcere. Numai puțin de 8 medium cunoscuți au anunțat totuși că ar fi luat legătura cu spiritul lui Thulas, dar că acesta le-ar fi comunicat că a uitat cifrul. Subtitlu: T.A.M. TAM. Zorile spargerii enigmei morții păreau să răsară odată cu apariția cărții Viața de după viață, Life After Life, în 1975, a doctorului Raymond Moody. Cercetările sale abordau o pistă mult mai promițătoare, și anume trăirile din apropierea morții, de aici prescurtat T.A.M., trăirile din apropierea morții. Există o vastă literatură cu declarațiile unor persoane care, aflându-se pe pragul morții, au experimentat un soi de călătorie metafizică. Ele afirmă că la început spiritul omului este cuprins de o pace profundă, urmează ieșirea din corp și intrarea într-un tunel prin care acesta se mișcă cu o viteză fenomenală. La capăt îl aștepta lumina. Acolo persoane dragi, îngeri și chiar Dumnezeu îl întâmpină, urându-i bun venit acasă. După Moody, faptul că atât de mulți relatează aceste trăiri, iată, este dovada implicită că moartea nu-i decât o poartă spre o altă viață. În ce privește greutatea probelor aduse de TAM, trăirile în apropierea morții, există un viciu de fond, și anume că toți acești martori, când au experimentat TAM, erau tot vii, adică nu trecuseră de pragul morții. Tot ce se relatează încă nu ne spune nimic despre ceea ce este dincolo de prag. Și iată că speranțele oamenilor primite din partea experienței din apropierea morții au primit o lovitură dură. În cartea Ketamina, Vise și realități, apărută în 2001, psihiatrul Carl Jansen, considerat expertul numărul 1 în materie de ketamină, demonstrează că exact aceleași trăiri cu ieșiri din corp pot fi experimentate prin simpla administrare a 50 de miligrame de ketamină. Dar ketamina nu este singura substanță care provoacă TAM. Când apar condiții de lipsă de oxigen, anoxie, și când fluxul sanguin se diminuează, aceasta fiind starea care precedă moartea clinică, creierul produce anumiți hormoni, prin de care și o substanță foarte asemănătoare cu ketamina, care are același efect. Trăirile din apropierea morții sunt un proces care se derulează doar în minte, ca și visele fantastice. Din punct de vedere științific, trăirile în apropierea morții, T.A.M., nu constituie deloc probe pentru viața de după moarte. Și pentru ca cercul să se închidă, redau concluziile unui articol despre TAM apărut în New Scientist. Îngeri buni, tuneluri de lumină, voci misterioase, nu sunt nimic altceva decât bătrânul dioxid de carbon. Nivelul ridicat de dioxid de carbon cauzează halucinații.